No niin, mutta on hieno olla täällä. Ja kiitos Jumalalle siitä, että sinä olet täällä tänä iltana. Ja Jeesus tahtoo puhua sinulle. Ja täytyy sanoa, että tuon ylistyksen aikana mä olin aivan itse ihan. Kyllä Jumalan valta istui salissa. Ja mä uskon, tiedätkö, siihen, että Herra haluaa jollakin tietyllä tavalla murtavasti niin kuin tänä iltana puhua sulle. Mä en oikeastaan mene vielä siihen mun varsinaiseen puheenaiheeseeni, mutta mä voisin, koska täällä on uusiakin ihmisiä, niin vähän omasta uskontulosta ja myöskin sitten vähän päivittää tilannetta, että mikä on tilanne nytten. Ja tosiaan mä itse tulin uskoon 14-vuotiaana ja 15-vuotiaana aloin jo tekemään tai toimimaan evankelistana. Ja Jumalan armosta yksin, että enkeli ilmestyi minulle ja sanoi, että Miika, ala julistamaan evankeliumia. Ja mä tahdoin olla uskollinen sille kutsulle, jonka Jumalan enkeli mulle antoi. Ja nytten siitä hetkestä tähän päivään asti, niin olen julistanut evankeliumia. Ja siitä on jo kohta 8 vuotta, eli mä itse olen 23 nytten. Ja mä kiitän Jumalaa siitä. Ja tiedätkö, hänen armonsa on uskomaton armo. Ja mä olen monta kertaa miettinyt sitä, niin kuin on joku semmoinen laulukin, että kun oikein huonosti menee, niin täytyisi laskea niitä siunauksia. Ja mä olen monta kertaa tehnyt sitä, niin tiedätkö, se unohtaa, jotenkin ne vuoret alkaa tuntumaan niin kuin pienemmiltä, kun alkaa muistuttelemaan itseänsä siitä, kun paholainen kuiskuttelee ja sanoo, että no niin, että kato, nyt oot sellaisen vuoren edessä, josta et pääse eteenpäin, niin alapa muistuttelemaan itseäsi niistä asioista, joita Jeesus on tehnyt. Alapa muistuttelemaan itseäsi siitä ihmeestä, jossa sä nyt jo elät. Ala muistuttelemaan itseäsi siitä, että sä saat mennä eteenpäin, sä saat olla siunattu, sä saat olla voideltu, sä saat kulkea hänen kanssaan. Ala muistuttelemaan itseäsi siitä, mitä Jeesus on tehnyt sinulle. Ja tiedätkö mitä, kun sä sen teet, niin sun sydämesi tulee sellainen oikea näköala. Sun sydämeesi tulee oikea näköala ja tiedätkö, sä alat katsomaan Jumalan perspektiivistä asioita, etkä ihmisen perspektiivistä. Ja tiedätkö, mua itseäni se on auttanut. Taistelujen keskellä, ahdistuksen keskellä, kyynelten keskellä, se on auttanut mua. Se, että mä laitan silmät kiinni ja alan vaan laskemaan niitä siunauksia. Nyt viime elokuussa. Mä olin rukouslenkillä. Itse asiassa heinäkuun mä vietin sillä tavalla, että mä en pitänyt oikeastaan paljon yhtään mitään tilaisuuksia. Ja mun oli tarkoitus viettää se kuukausi ihan niin kuin rukoilen ja etsien Herraa ja kyselen Jumalalta sitä, että mitä nyt. Ja ihme kyllä sillä tavalla, Jeesus ei sillä tavalla ilmestynyt mulle, että mä olisin saanut jonkun uuden informaation tai jonkun uuden niin kuin ilmestyksen jostain asiasta, mitä mä itse odotin sitä, että mä olisin saanut jotain tosi suurta ja mahtavaa. Mutta sen kuukauden aikana mä oikeastaan koin sen, että Jumalan läsnäolossa mä sain olla sellaisessa läpiluotaavassa tarkkailussa. Ja sen aikana mä koin sillä tavalla, että Jeesus tuli mua tosi lähellä. Tosi lähellä, ja mä niin kuin koin sillä sitä rauhoa ja lepoa siinä. Ja nyt elokuussa, kun mä olin rukouslenkillä, niin enkeli ilmestyi mulle uudestaan. Ja hän sanoi mulle sillä tavalla, että Miika, nyt on se aika, jolloin sä jätät ihan kaikki ja lähdet seuraamaan minua. Ja mä tiedän, että se oli kutsu koko päiväiseen Jumalan valtakunnan työhön. Eli mä todellakin nyt jätin kaikki ja lähdin seuraamaan häntä. Ja mulla on monia suunnitelmia ja monia asioita, joista Jumala on puhunut. Esimerkiksi se, että hän on näyttänyt mulle jo silloin, kun mä nuorena olin, niin ilmestyksen 50 kansakunnasta, jossa mä tulen olemaan. Niin mä tiedän monia asioita, mitä tulee tapahtumaan, jotka niin kuin nyt tuntuu niin kuin tosi suurilta, mutta mä tiedän, että ne tulee tapahtumaan. Koska Jumala on luvannut sen. Ja mä tiesin, että se päivä tulee. Ja mä tiedän, että nyt on se päivä ja nyt on se hetki. Mutta nyt on sellainen hetki myöskin, että mä odotan odotan myöskin sillä tavalla, että Jumala voitelee. Jumala, ja että Jumala sillä tavalla pääsee siihen todelliseen Jumalan virtaan. Ja tiedätkö, hän on puhunut mulle mahtavista asioista, suurista asioista, ihmeellisistä asioista. Ja tiedätkö, mä uskon, että me eletään myöskin nytten niin kuin sillä tavalla niin viimeisissä ajoissa. Niin viimeisissä ajoissa, että me ei uskotakaan sitä. Se oli myöskin se, mikä enkeli sanoi mulle. Hän sanoi mulle, että Miika, nyt eletään niin viimeisissä ajoissa, että kaikki suuret ja pitkän tähtäimen suunnitelmat unohda. Ja keskity siihen oleelliseen, keskity siihen tärkeään, koska Jeesus tulee takaisin minä hetkenä hyvänsä. Ja tiedätkö, mä itse uskon siihen, mä itse luotan siihen ja mä odotan sitä päivää, että hän tulee takaisin. Mä odotan sitä päivää, että hän tulee takaisin, mutta tiedätkö, sinä aikana kun mä olen täällä, niin mä tahdon toimia Jumalan välikappaleena. Se, että Jeesus tulee pian takaisin, niin sen ei pitäisi olla sellainen asia, että se niin kuin saa meidät vaan istumaan paikalle ja ajattelee, että okei, että tulkoon. Ei, vaan se pitäisi olla asia, joka saa meidät liikkeelle, joka saa meidät syttymään, joka saa meidät heräämään, joka saa meidät ymmärtämään sen, että tämä maailma hukkuu, tämä maailma katoaa ja meidät on lähetetty julistamaan sitä sanomaa. Meidät on lähetetty julistamaan sanomaa siitä, että Jeesus pelastaa ja vapauttaa ja parantaa ja eheyttää. Meidät on lähetetty julistamaan sitä sanomaa. Jos me ei tehdä sitä, jos sinä et tee sitä sinun läheisillesi ja sinun perheväelle, kuka tekee sitä? Ei kukaan. Sen takia sinä olet siinä paikassa juuri tätä aikaa varten. Ja tiedätkö, on tärkeää olla siinä paikassa, mihin Jumala on kutsunut meidät. Vaikka se olisi vaikea tehtävä, vaikka se olisi haastava tehtävä, niin silti olla siinä paikassa, missä mihin Jumala on kutsunut meidät, niin se on tärkein tehtävä. Mä vielä tämän sanon ennen kuin mä menen syvällisesti tuohon aiheeseen, mikä mulla on, koska mä koen, että mä tavallaan haluan niin kuin rakentaa perustusta sille. Tämä maailma kaipaa Jeesusta. Tämä maailma ei kaipaa mitään uutta uskontoa. Tämä maailma ei kaipaa mitään uutta kirkkokuntaa, vaan tämä maailma kaipaa Jeesusta. Ja tämä maailma kaipaa uskovia, jotka näyttää uskonsa todeksi. Tämä maailma huutaa sen puoleen. Kuka kertoo, kuka näyttää, kuka on valona. Mä sain itse asiassa siitä hyvän esimerkin itselleni, joka laittoi mut taas hiljentymään ja ajattelemaan omaa tilaani. Mä olin keskiviikkona Helsingissä ja mun piti tavata yksi ystävä, jonka kanssa mulla oli sielunhoitotapaaminen. Sitten mä linja-autolla menin sinne ja Kampin niin kuin linja-autoasemalla, niin mä törmäsin siellä tällaiseen, mä olen ennenkin törmännyt, ja tällaiseen. Siellä on paljon näitä Hare Krishna, näitä munkkeja, jotka tekee siellä tämmöistä käännytystyötä, ja hänkin tuli mun eteeni ja tarjosi niin kuin kirjaa. Ja niin kuin, mä ajattelikin, että tämä on hyvin mielenkiintoinen, että onko tämä joku niin kuin uskovainen, kun siinä oli rukouksesta jotain tämmöistä, mutta siinä oli mietiskelystä ja tämmöisestä mystisestä, ja mä niin kuin lähdin miettimään, ja mulle hengessä tulikin varmuus siitä, että nyt me ei niin kuin olla samalla aaltopituudella, mutta mä koin, että mä sanoin hänelle jo, että mä olen niin kuin uskovainen kyllä, että mä seuraan Jeesusta, ja että mä kiitos vaan en ota niin kuin vastaan tämmöisiä kirjoja, mun ei tarvitse lukea tällaisia kirjoja. Ja hän ihan, mä ajattelin, että nyt sieltä tulee hirvittävä purkaus mua vastaan, mutta hän otti sen positiivisesti vastaan. Hän sanoi, että aijaa, että sä uskallat sanoa sen, että sä olet uskossa. Että aina kun hän niin kuin jakaa ihmisille kirjoja, niin sanotaan, että on ateisti ja että en halua vastauttaa mitään. Mutta aijaa, että on hieno asia tietää, että sä niin kuin luotat ja uskot siihen, että on niin kuin todellinen Jumala. Ja että kaikki tämä, että koko tämä maailma niin kuin ei ole pelkästään tyhjyyden päälle perustettu ja rakennettu. Ja tiedätkö, tämä avasi meidän kahden välille tosi hyvän keskustelun, tosi avoimen keskustelun. Ja mä olin ihan sillä tavalla, että oho, siis hän tuli minun luokseni. Se oli semmoinen asia, jota mä jäin niin kuin miettimästä. Hän tuli minun luokseni. Ja sen jälkeen, kun me oltiin keskusteltu, niin me jäätiin rukoilemaan sitä. Mä jäin omaan sydämeni rukoilemaan sitä, että Jumala, anna evankeliumin, anna Jeesuksen sanan koskettaa ja anna hänen vielä löytää se totuus. Anna hänen vielä löytää se totuus. Ja tiedätkö, niin se pitää olla meidän elämässä. Toi kohtaaminen niin kuin jätti mut miettimään sitä, että niin, miten mä voin olla valona niille ihmisille, jotka tarvitsee Jeesusta. Ja mä itse olen tosi pienellä paikalla siinä, koska mä tiedän, että mä itse en pysty siihen, enkä kykene siihen omassa voimassani, mutta silloin kun Jeesus antaa voimaa, niin silloin mä kykenen. Ja mä niin kuin en ollenkaan ollut valmistautunut tuollaiseen vastaukseen. Mä olin valmistautunut siihen, että nyt mun pitää äkkiä lähteä pois, että nyt tulee varmasti jotain vastustusta. Mutta Jumala oli määrännyt se, että siinä on henkilö, joka oikeasti onkin janoinen. Ja mä niin kuin ajattelin, että hyvänä aikaa, että se tilanne oli niin koominen sinänsä, että mä ajattelin, että hänenhän olisi pitänyt käännyttää minua. Mutta mä koin sillä tavalla, että se Jumalan pyhän hengen läsnäolo oli niin voimakas, että hänen oli pakko niin kuin pysähtyä ja hiljentyä ja ajatella niitä asioita. Ja mä uskon, tiedätkö, että vielä joku päivä hän tulee löytämään totuuden. Mä uskon siihen vielä. Ja se on hyvin mielenkiintoista. Mulla on ollut hyvin mielenkiintoisia keskusteluja näiden ihmisten kanssa. Tämä ei ole ainut. Mulla on ollut yksi toinenkin keskustelu, jossa eräs henkilö, se ei tosin ollut Helsingissä, vaan Turussa, jossa eräs tällainen henkilö törmäsi minuun. Ja hän sanoi, että hän kokee, että minun ympärilläni on hervittävä tämmöinen positiivinen energia. Ja kyllä, näin hän sanoi, niin pyhän hengen vaikutusta, niin sitä voi, hän kuvaili sitä tällä tavalla. Ja hän sanoi, että hän näkee mun silmistä, että mä olen tosi tällainen henkinen ihminen. Ja mä selitin hänelle, että mä olen uskossa ja mä kuulun Jeesukselle, mä olen pyhällä hengellä täyttynyt. Ja hän jäi miettimään sitä, koska tiedätkö, vaikka hän oli paholaisen puolella, niin hän niin kuin aisti hengessä sen lainausmerkeissä energian. Hän aisti hengessä sen, että tässä on jotain erilaista, mitä maailmassa ei ole. Ja niin kuin, tällä tavalla mä niin kuin haluan herätellä sua siihen, että tiedätkö, nyt me eletään semmoisessa ajassa, että meidän tulee olla valo maailmalle. Ja meidän ei tarvitse puristaa sitä itsestämme ulos, vaan me voidaan tehdä se vaan antautumalla pyhän hengen johdatukseen. Ja vaikka sä et sanois sanaakaan, niin ihmiset huomaa sen, että sä olet Jeesuksen oma. Silloin kun sä oot pyhän hengen johdatuksessa. Ja pyhä henki avaa sun suusi silloin kun sä oot tarpeellista sanomaan semmosia sanoja, joita sä et itse ole edes ajatellut sanomassa. Amen. Nyt mä veen syvemmälle tähän sanaan. Ja tää on varmaan tämmönen sana, joka mä sanon, että tää varmaan jakaa mielipiteitä. Mä en tuu nytten tuoden tätä sanaa sillä tavalla, että minä nyt tiedän ainoan totuuden näistä asioista, koska mä en tiedä. Ja nämä on monisyisiä asioita, mutta sanotaanko näin, että nyt kun tuli tämä pakolaiskriisi ja kaikki nämä tilanteet sun muut, niin mä jäin myöskin Jumalan edessä niin kuin miettimään, että mistä on kyse ja että mikä on tilanne. Ja niin kuin myöskin miettimään sitä, että mikä tämä islamin nousukausi tavallaan niin kuin on. Mä löysin sitten yhden sellaisen uskovan veljen niin kuin mielipiteen tästä asiasta. Ja tiedätkö, jotenkin mun henki niin kuin yhtyi siihen. Se oli jotenkin sellainen tavallaan, että mun silmäni yhtäkkiä aukeni, että hyvänä aika tässä ajassa me eletään. Ja mä en nyt sano sillä tavalla, että tämä olisi ihan kokonaista totuus. Voi olla eri tyylejä arvioida näitä asioita. Mutta mä ajattelen ainakin sillä tavalla, että tässä voi olla osa totuutta. Ja mä haluan avata ilmestyskirjan 6. luvun ja siitä jakeesta 8. Johanneksen ilmestyskirja 6. luku ja jae 8. Siinä samassa näin tuhkan harmaan hevosen. Se, joka istui hevosen selässä, oli nimeltään kuolema, ja sen jäljessä tuli tuonela. Ratsastajille annettiin valta 1/4 osaan maata, ja ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla, ja jättää loput villipetojen kynsiin. Ja siinä kirjassa, mitä mä luin, niin sanottiin, että tämä tuhkan harmaa, että se voisi merkitä, ja se alkukierrellä merkitsee myöskin vihreää. Ja sitä sanoittaa, että vihreä yleensä islamin lipuissa on aina se väri. Ja vihreä on myöskin semmoinen väri, jota esimerkiksi nämä islam-veljeskunta, joka on tämmöinen radikaali islamin ryhmä, niin he käyttää tämmöisiä vihreitä tämmöisiä otsanauhoja ja käsinauhoja. Ja vihreä on tosi tärkeä väri radikaali-islamissa ja siinä kaikessa, mitä se pitää sisällään. Ja jotenkin hän sanoi, että tiedätkö, tämä 4. hevonen, niin se on se merkki siitä, että se islamin valta ja islamin voima tulee etenemään. Ja tiedätkö, mä alan itse oikeastaan uskomaan siihen. Ja nyt me nähdään sitä, että se tapahtuu. Me nähdään sitä, että ne tulee. Ja me nähdään sitä, että mihin ikinä tämä islam niin kuin uskontona menee, niin siellä on aina miekka ja aina kuolema. Koska se on uskonto, jossa ihan oikeasti käsketään tappaa kristityt ja juutalaiset ja kaikki muut vääräuskoset. Käsketään tappaa ja teloittaa ja surmata. Se on uskonto, jota todella seuraa kuolema. Ja jonka jäljessä paholainen myöskin kulkee. Ja ikävä juttu on se, että monet uskoo siihen tänä päivänä, että islam on rauhan uskonto. Mutta todellisuudessa se on ihan kaikkea muuta. Me nähdään se siinä, kuinka paljon pahaa ja kuinka paljon hirveitä asioita esimerkiksi Lähi-idän maissa tapahtuu. Me nähdään se siinä ja me voidaan todistaa se, että todellisuudessa islam ei ole rauhan uskonto. Islam on uskonto, jossa pyydetään tappamaan ja murhaamaan. Islam on verinen uskonto. Ja tiedätkö mitä? On vaarallista niin kuin laittaa vääriä laseja silmille ja katsoa asioita väärältä kantilta. Ja toinen juttu, joka on todella vaarallista, on se, että nyt lopun aikana kansoista tulee todella paljon islam-myönteisiä. Me kuullaan Suomessakin sitä, että Korania luetaan Ylen radiossa. Korania! Kristillisessä maassa luetaan Korania! Sen takia, koska ajatellaan, että se on tämmöinen yleinen juttu, tämmöinen uskonto, tämmöinen positiivinen juttu. Raamattua ei koskaan lueta ääneen. Raamatusta vaietaan. Ja me ollaan kristillinen valtio. Ja Ruotsin piispa ehdottaa sitä, että risti katolta pois. Koska ei voida loukata muslimeja. Näin paljon me ollaan menettämässä meidän identiteettiämme sen takia, että me peletään sitä uskontoa. Ja tiedätkö mitä? Me ollaan sen ajan edessä myöskin Suomessa. Me ollaan sen ajan edessä, että tiedätkö, me joudutaan vastaan sellaista voimaa, joka on paholaisen voima. Me joudutaan olemaan vastaan sellaista voimaa, joka on lähtenyt syvyydestä. Mutta tiedätkö mitä? Jeesus on suurempi kuin se voima. Ja Jeesus on voimallinen herättämään. Ja tiedätkö mitä? Mä uskon, että Suomeen tulee maahanmuuttaja herätys. Mutta se ei tule sen takia, että me niin kuin peräännyttäisiin tai annettaisiin arvoille periksi. Ei, vaan se tulee sillä tavalla, että me pidetään selkärankamme, uskotaan Jumalan sanaan, uskotaan siihen, mitä on kirjoitettu ja noustaan ylös. Ja tiedätkö mitä? Me tullaan näkemään se, että monet heistä antaa elämänsä Jeesukselle. Mä uskon siihen. Jumala on puhunut mulle siitä. Ja mulla on sydämessä, tiedätkö, esirukouksessa noussut oikein. Halu rukoilla maahanmuuttajien puolesta. Noussu halu rukoilla sitä, että Jumala toisi heidät polville. Ja tiedätkö mitä? Mä uskon sen, että se on halu myöskin meillä. Mä haluan nähdä sen, että he löytää Jeesuksen. Mutta mä en suostu antamaan tippaakaan periksi siinä, mitä mun raamattuni sanoo. En tippaakaan. Koska me ei voiteta tätä taistelua perääntymällä tai olemalla poliittisesti korrekti. Ei, koska totuudet pitää sanoa tosiasioina. Ja jokaisen musliminkin täytyy myöntää se, ja he joutuu myöntämään sen, että islam on valhetta. Ja että se on paholaisen uskonto, vääristynyt kova Jumalasta. Ja vaan sitä kautta he voi löytää Jeesuksen. Mutta sitten mä oon huomannut, että enemmän ja enemmän lisääntyy myöskin semmoinen ajattelu, että mikä on kovin surullista, että kristinuskon Jumala ja islamin Jumala on yksi ja sama. Ikävä juttu on se, että se ei ole näin. Kristinuskon Jumala ja islamin Jumala ei ole sama. Ne on ihan kaksi ääripäätä. Ja meillä, jos meillä on tällainen ajattelu, niin se tuhoaa meidän uskon perustuksen aivan kokonaan. Monet uskovat sanoa sitäkin, että ei se haittaa, vaikka muslimit käy tuolla Helsingin kirkossa rukoilemassa. Ei se haittaa, vaikka siellä järjestetään niille niitä omia Jumalan palveluksia. Mutta tiedätkö mitä? Kyllä se haittaa, koska se paikka on pyhä paikka. Se on Jumalalle pyhitetty paikka. Ja tiedätkö, mitä mun mielestä on hirvittävä asia se, että me avataan ovemme jollekin tällaiselle ja näytetään, että kaikki on vaan hyvä ja kaikki suvaitaan. Paljon enemmän heitä olisi koskettanut se, jos me oltaisiin sanottu heille, että ei, että täällä palvotaan Jumalaa, täällä palvotaan Jeesusta ja Jeesus on todellinen Jumala. Se olisi auttanut heitä löytämään sen totuuden. Mutta tällainen, että kaikki hyväksytään ja joo, tämmöinen turha sinisilmäisyys, tiedätkö, se avaa portit sille, että he jatkaa siinä eksyssissä olemista. Ja mä tunnen yhden ystävän, joka on käynyt täälläkin Peetteristä puhun. Niin hänen kanssaan mä oon tehnyt yhteistyötä paljon. Hän on Bangladesista alun perin kotoisin, mutta uskonsa takia hän on joutunut kärsimään siellä hirvittävästi vainoa, hirvittävästi ahdistusta, hirvittävästi sitä, että ihmiset ovat jopa yrittäneet tappaa hänet. Ja sen takia hän joutui hankkimaan itsellensä pakolaisviisumi ja lähtemään Britanniaan, missä hän nykyään asusteleekin. Kun me keskusteltiin hänen kanssaan islamista ja huomioi, hän on asunut ja elänyt siellä, niin hän sanoi, että Miika, on tärkeää varoittaa ihmisiä islamista, koska se valhe, että islam on rauhan uskonto, se leviää, vaikka se todellisuudessa on ihan täyttä pimeyttä. On tärkeää varoittaa ihmistä islamista. Ja on tärkeää varoittaa ihmisiä siitä, että he ei mene mukaan siihen. Ja tiedätkö, se on totta. Mut nyt me esimerkiksi suomataan se, että meidän media on aina islammyönteinen. Ja siihen kuuluu myöskin se, että kun kannustetaan islamia, niin vastustetaan Israelia. Niin Israel on aina syyllinen. Israel on aina se, joka tekee pahaa. Israel on aina se joka joutuu luopumaan rajoista. Israel on aina se, joka on syyllinen. Ja sitten, jos sä tuot totuuden esiin esimerkiksi islamista, niin sä olet rasisti. Sä olet rasisti. Sä et hyväksy heidän uskontoa. Sä et hyväksy sitä. Sä puhut pahaa. Sä olet rasisti. Niin meillä Suomessa ajatellaan, ja eduskunta on täyttänyt jopa sellaisen rasistisopimuksen, että nyt kaikki vastustetaan rasismia, kun muslimit tuli tänne. No, ihan hyvä juttu, että vastustetaan rasismia, mutta totuus on se, että ei me voida katsoa sitä sinisilmäisestikään. Ei me voida katsoa sitä sinisilmäisestikään. Mä luin just joistakin uutisista, että ISIS on lähettänyt 300 000. Ei 300 000, vaan 3 000 ISIS-joukkojen miestä, ei mitään pakolaista, vaan ihan kunnon taistelijaa pakolaisten mukana Eurooppaan. Ja tämä on ihan tosi juttu, tämä oli uutisissa. Mutta kuitenkin me vaietaan siitä ja sanotaan, että joo, tämä on rauhanuskoto, 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 peräännytään rauhanuskoto. Ei ole. Nyt on, tiedätkö, meidän aika nousta ja sanoa se, tiedätkö, Suomi ei ole muslimimaa. Ja meidän on aika vaikuttaa siihen, että Suomesta ei koskaan tule muslimimaata, mutta sitä he haluavat. He haluavat sen, että koko islam vallottaa koko Eurooppaa. Sitä he haluavat. Halutaanko me sitä? Ei. Meidän ei ikinä tule haluta sitä. Ja nyt jos koskaan on aika meidän nousta, meidän julistaa sitä, että Jeesus on voittaja. Meidän on aika olla periksi antamattomia. Meidän on aika puhua totuutta. Ja totuuden puhuminen ei ole rasismia. Totuuden puhuminen on sitä, että tosiasiat käsitellään tosiasioina. Meidän on aika nousta, tiedätkö, tätä lopun aikaa varten. Ja minulla ja sinulla ja meillä on tehtävä. Tiedätkö, mä uskon, Jumala on asettanut mulle tehtävän justiinsa tämän maahanmuuttaja-aallon keskellä. Mutta mä en usko siihen, että se tehtävä tulee sillä tavalla, että mä niin kuin annan periksi. Ei, vaan sillä tavalla, että mä antaudun enemmän, antaudun enemmän, antaudun enemmän. Ja sillä tavalla, että Raamattu saa enemmän ja enemmän olla minun auktoriteettini. Sillä tavalla, tiedätkö. Mutta mä vielä tästä sanon ennen kuin mä menen toiseen lukuun. Mun mielestä on surullista se, että ja mä oon puhunut Bodien kanssa tästä. Me suomalaisina, me ollaan unohdettu meidän identiteettimme. Mistä meidän kansa sai itsenäisyyden? Minkä kautta? Ei sotilaiden, vaan rukouksen. Ja tämä kansakunta rakentui kristillisten arvojen mukaan, koska oli yleensäkin ihme, että me pelastuttiin Venäjän vallan alta. Se oli yleensäkin jo ihme. Tämä kansakunta on perustettu kristillisiä arvoja noudattaen ja siinä eläen. Minkä takia me halutaan lähteä pois siitä? Minkä takia me halutaan antaa periksi? Minkä takia me halutaan antautua? Minkä takia me halutaan luovuttaa niitä arvoja, joiden vuoksi meidän esi-isät taisteli? Niitä arvoja me halutaan luovuttaa. Lässy, lässy, mikä monikulttuurisuus se on? Mikä se on, että luovutaan siitä omasta kulttuurista? Kaikki, mitä muslimit vaatii, niin ne saa. Jos ne haluaa synagogan, niin ne saa. Jos ne haluaa rukoilla kappelissa, niin ne saa. Jos mä menisin vaikka Irakiin ja sanoisin, että mä olen monikulttuurinen ja mä haluan pystyttää risti tonne moskeijaan ja mä haluan palvella Jeesusta täällä, niin se ei onnistu. Siellä se ei onnistu. Minä olisin kuollut. Ihan tosi, kuoleman rangaistus olisi mun päällä. Se siitä monikulttuurisuudesta. Mutta täällä me aina vaan annetaan periksi. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että meistä on tullut niin leväperäisiä, eikä me nähdä asioita oikein. Ja me uskotaan semmoista valhetta, että monikulttuurisuus, monikulttuurisuus, monikulttuurisuus ja se monikulttuurisuuden valhe. Tiedätkö, ihmiset voi kuljettaa meitä mihin vaan, kun meillä ei ole perustaa Jeesuksessa. Ikävä juttu, mutta näin se vaan on. Meidän on paras parata takaisin niihin meidän omiin perintöihimme, siihen todelliseen kristinuskoon, todelliseen elävään kristinuskoon. Ja tiedätkö mitä? Nyt on se aika, jos koskaan ennen. Nyt on se aika, jos koskaan ennen. Niinpä. Onneksi siellä on ihmisiä myöskin sanomassa sitä. Mut yksi tärkeä asia, jonka mä myöskin haluan tuoda nyt tässä vielä esille, on se, että nyt meidän tulee rukoilla meidän kansan puolesta. Ja mä olen itse joutunut rukoilemaan sen puolesta, että meidän identiteetti säilyisi. Sen puolesta, että Jumala uudelleen tavallaan rakentaisi sen perustan, että mitä on olla uskovainen ja mitä on olla suomalainen. Sitä, että me uudelleen tavallaan herättäisiin siihen, että kuinka ihana ja rakas kansa. Me ollaan Jumalan edessä. Jumala rakastaa tätä kansaa. Jeesus rakastaa Suomea. Ja Jumala on varjellut tämän kansan. Jumala on siunannut tätä kansaa. Jumala on vienyt eteenpäin tätä kansaa. Ei tämä kansa ole virheetön kansa, mutta tämä kansa on Jeesuksen kansa. Ja tämä, ja tiedätkö mitä? Tämä kansa ei kuulu Allahille, vaan tämä kansa kuuluu Jeesukselle. Loppujen lopuksi tämä kansa kuuluu Jeesukselle. Meidän esi-isät taisteli sen puolesta. Mutta taistellaanko me enää sen puolesta? Me aina puhutaan siitä, että no ajat muuttuu. Mutta tiedätkö mitä? Nämä ei ole ajan kysymyksiä, nämä on Raamatun kysymyksiä. Mutta niin kuin mä sanoin, mä uskon siihen, että tulee maahanmuuttajaherätys, jossa Jumala käyttää meitä uskovia. Meidän uskovien pitkämielisyyttä, meidän uskovien rakkautta. Nyt mä en puhu siitä, että me hylätään kaikki. Ei, vaan me voidaan seistä Raamatun perustalla ja rakastaa heitä. Meidän ei tarvitse yhtään antaa periksi siinä, että Jeesus on meidän Messias ja silti me voidaan rakastaa heitä. Ja he tulee näkemään meidän kautta sen Jeesuksen rakkauden ja hyvyyden ja ihmeellisyyden. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3 ja jakeesta 8 eteenpäin. Otetaan muutamia Pietarin ohjeita tähän, ihan miten kristityn tulisi, niin kuin uskovan tulisi käyttäytyä. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 3 jakeesta 8 eteenpäin. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyvää sydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää, ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielenne pahoista sanoista, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen, sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen. Hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan. Kuka voi tehdä pahaa, tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää? Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. Älkää heitä pelätkö, älkääkä hämmentykö, vaan pyhittekää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti, ja säilyttäkää oman tuntonne puhtaana, silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittyinä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat. Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pahojen tekojen tähden. Valtava, niin kuin mulle oikein avautui tämä, tiedätkö, että Pietari puhuu siinä, että me voidaan olla niin täynnä Jeesuksen rakkautta, vääräuskoisia ja vainoja ja kaikkea niin kuin kohtaan, että me siunataan heitä. Tämä on se ensimmäinen askel, tiedätkö? Mä esimerkiksi siunaan ja mä rukoilen esimerkiksi niin kuin justiinsa tätä maahanmuuttajaherätystä. Ja tämä on se ensimmäinen askel. Tiedätkö, siihen herätykseen ei ole askel se, että mä vihassa ja aggressiivisuudessa niin kuin toimin. Se ei ole mikään askel herätykseen, ei. vaan se lähtee siitä, että mä sydämessä, esirukouksessa, mä tuon heitä Jumalan eteen ja mä sanon he Jumalalle, että Jumala, kirkasta itsesi, avaa taivaan ovet ja kirkasta itsesi, anna herätys Jeesus ja käytä minua herätyksen välikappaleena. Ja tiedätkö mitä, monta kertaa on vaikea siunata niitä, jotka on huonoja, jotka on pahoja, jotka on ilkeitä, jotka tietää, että on tulleet vaan tappamaan ja tuhoamaan. Tiedätkö, niitä on vaikea rakastaa, mutta tiedätkö mitä Jeesus sanoo ja Pietari sanoo tässä, että kaikkea tulee rakastaa. Jos me ollaan uskossa, niin meidän tulisi olla täynnä rakkautta, täynnä Jeesuksen rakkautta, täynnä Jeesuksen armoa, täynnä Jeesuksen anteeksiantamusta. Meidän tulisi olla niin täynnä, että me pystytään niillekin, jotka tekee pahaa meille, me pystytään vaan siunaamaan ja rukoilemaan, että Jumala, anna anteeksi. Niin meidän pitäisi olla täynnä Jeesuksen rakkautta. Ja tiedätkö mitä? Se, että maahanmuuttajat tulee, niin se ei saa niin kuin muuttaa tätä tilannetta. Koska me ei voiteta sitä olemalla aggressiivisia. Me voitetaan se tämä tilanne olemalla täynnä Jeesuksen rakkautta. Ja tiedätkö mitä, kun me rukoillaan ja kun meidän sydän muuttuu rukouksessa, niin me aletaan arkipäivässä elämään todeksi sitä Jumalan hyvyyttä. Me aletaan arkipäivässä tekemään hyviä tekoja, vaeltamaan hyvissä asioissa. Ei Pietari sano siitä, että annetaan periksi, hyväksytään kaikki, hyväksytään vääryys, hyväksytään pahuus. Ei, vaan Pietari sanoo, että vaelletaan hyvä vaellus, tehdään hyviä tekoja, tehdään Jumalan tekoja, ollaan valkeus, loistetaan valkeutena. Tiedätkö mitä? Sen kautta ja vaan sen kautta tämä maa kokee herätyksen. Sen kautta ja vaan sen kautta tämä tilanne on pelastettu. Sen kautta ja vaan sen kautta, että sinä ja minä loistetaan sitä Jeesuksen valoa. Ja että me ollaan täynnä rakkautta, tiedätkö? Niin täynnä rakkautta, että se murtaa meidät. Niin täynnä rakkautta. Ja mä en tiedä, onko mä tätä kertomusta kertonut, mutta mä jotenkin koen, että mä kerron sen uudestaan. Yhdestä lähetystyöntekijäopiskelijasta, joka opiskeli tuolla Intiassa. Hän opiskeli teologisessa opistossa ja hän oli noin 20-vuotias ja hän valmistui sieltä, oli viimeinen vuosi. Siellä oli tällaisia ylistys- ja rukousiltoja ja hän meni sinne ja kyseli Jumalalta tehtävää. Ja Jumala sanokin, vastasikin hänelle ja antoi hänen mieleensä sellaisen yksinkertaisen paikkakunnan nimen. Hän ihmetteli, että tollainen nimi. Hän meni rehtorilta kysymään, että mikä tämä on, että mä saan tämmöisen nimen mun mieleeni. Ja rehtori naurahtaa hänelle ja sanoo, että tiedätkö, se on sellainen paikka, mihin sä et ikinä halua mennä. Sinne on mennyt kymmeniä lähetystyöntekijöitä ja kaikki on tapettu. Yksi toisensa jälkeen. Aina kun me ollaan lähetetty lähetystyöntekijä sinne, niin se on viikon päästä tai parin viikon päästä ollut kuollut. Että se on ihan pakana paikka. Ja no, tämän tilaisuuden jälkeen ja sen haastattelun jälkeen tämä kaveri oli tosi murheellinen, mutta se sana ei poistunut hänen sydämestä ja hänen mielestään ja se vaivasi häntä, tiedätkö. Se pysyi koko sen vuoden ajan, koko viimeisen vuoden ajan niin voimakkaana, että kun hän valmistui, niin seuraava bussi, jolla hän meni, niin hän meni sinne paikkakuntaan. Ja hän yllätyksekseen huomasi, että siellä oli paljon ihmisiä, jotka ei koskaan ollut kuullut Jeesuksesta mitään. Ja hän lähti evankelioimaan. Ja sen ensimmäisen päivän aikana monet antoi elämänsä Jeesukselle. Mutta sitten hän yöpyi sellaisessa savimajassa, missä ei oikein ovia eikä muita ollut. Ja hän huomasi, että yöllä kun hän nukkui, niin sinne tuli 3 isoa kaveria sisällä. Ja he olivat noita tohtoreita, jotka piti tätä koko paikkaa hallussaan. Ja he totta kai tiesi, että tässä on kristitty kaveri. Ja he nosti hänet seinään vasten ja sanoi hänelle, tiedätkö, että me tiedetään, että sä olet tullut julistamaan Jeesusta ja tästä uudesta uskonnosta. Että me annetaan sulle mahdollisuus, koska me ollaan niin ystävällisiä näitä ensikertalaisia kohtaan, että huomenna pakkaat laukkus, lähdet pois, etkä ikinä palaa, niin selviät hengissä. Ja tämä oli hirvittävä kauhistunut tämä kaveri. Ja hän seuraavana aamuna hän pakkaa laukut ja palaa takaisin opistolle ja rehtorin puheelle ja kertoo, mitä se oli. Rehtori sanoo hänelle, että niin, että hän kerroi sulle etukäteen, että sellainen se paikka on. Sitä kysyy rehtorilta, että no, mitäs mä teen sitten tämän asian kanssa? Rehtori katsoo häntä silmiin ja sanoo, että ootko ihan varma, että Jumala pyysi sua menemään sinne? Hän miettii hetken aikaa tämä oppilas ja sanoo, että kyllä, olen ihan varma. Sitten rehtori sanoo, että silloin sulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Sä tiedät, kun sä meet sinne, sä olet vaarassa menettää sun henkes. Mutta jos Jumala on käskenyt sua menemään sinne, sun on pakko mennä. Ja niin hän pakkaa laukun ja lähtee taas takaisin. Aloittaa evankelioimistyön. Ja seuraavana yönä taas samat kaverit. Mutta nyt niillä on vielä tämä veitsi mukana. Ja he painaa seinää vasten ja se veitsi on tässä. Ja sanoi, että no niin, että nyt me teurastetaan sut, että tämä oli sitten mennyttä, että sä palasit takaisin, etkä noudattanut niitä ohjeita, mitä me sanottiin sulle. Sitä ystävä katsoo tätä toista ihan rakkaudellisesti silmiin ja sanoi, että okei, että te voitte tappaa minut kyllä, mutta silloin mä tiedän, että mä pääsen parempaa paikkaa. Ja mä tiedän, että mä pääsen sinne täyttämään Jeesuksen tahtoa. Sitten tämä kaveri, joka piti veistä sen kurkulla, niin sanoi, että et sä pelkää edes kuolemaa. Ja hän otti veitsen pois. Ja hän jäi ihmettelemään ja katsomaan sitä. Ja hän sanoi, että hän ei ole tollaista uskontoa nähnyt. Tollaista niin todellista. Se voi valtaa ihmisen sillä tavalla, että se ihminen ei edes pelkää kuolemaa. Ja tiedätkö mitä? Jokainen näistä antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tämä ystävä jäi siihen paikkaan. Ja siellä paikassa on nykyään seurakunta. Ja siellä paikassa, paikkakunnalla suuri osa väestöstä on ihan oikeasti uskossa. Ja siellä seurakunnan vanhimmistossa on nämä noitatohtorit. Vaan sen takia, että yksi ihminen oli uskollinen, kuuli hänen sille, mitä Jumala sanoi. Ja tiedätkö, mulle toi oli ainakin hirveän rohkaiseva juttu, koska Jumala voi antaa jonkun ihan yksityiskohtaisen ohjeen, johon meidän pitää antautua, jonka mukaan meidän pitää mennä. Se voi vaatia meiltä hirvittävän paljon, joskus jopa meidän henkemmekin, mutta meidän pitää tehdä se. Ja tiedätkö, uskovina. Mä oon monta kertaa ajatellut sitä, että kuinka luja tämä meidän uskomme on todella. Koska uskovina ei meidän tulisi pelätä edes kuolemaa. Koska Paavalin mukaan se on voitto. Minkä takia pitää pelätä voittoa? Totta kai jokainen meistä haluaa pysyä täällä niin kauan kuin elämä on. Mutta tiedätkö mitä Jumala haluaa antaa meille sellaisen rohkeuden, että me ei edes pelätä kuolemaa. Koska me joudutaan varmasti kohtaamaan sellaisia tilanteita, että tiedätkö, kuolema on lähempänä meitä kuin me luullaankaan. Mutta tiedätkö, mitä Jeesus on silloin meidän kanssa? Ja Jeesus antaa meille valtavan rauhan, niin että me voidaan katsoa silmiä ja sanoa, että minä en edes pelkää kuolemaa, koska minun Jumalani on suurempi, minun Jumalani on voimallisempi, minun Jumalani on se, joka voittaa. Tiedätkö mitä? Islam väittää sitä, että Allah on Jumala, mutta meidän on aika väittää sitä, että se ei ole totuus. Meidän on aika tuoda esille se, että se ei ole totuus. Meidän on aika nousta ja osoittaa se, että Jeesus on Jumala ja Jeesus on suurempi ja pimeyden vallat joutuu väistymään. Ne joutuu väistymään niin kauan, kun me pysytään sillä omalla paikalla. Mutta sitten kun me aletaan ottamaan, aletaan perääntymään, aletaan tekemään kompromisseja, niin ne tulee. Minkä takia ne tulee? Sen takia, koska ei olla rukoiltu, ei olla paastottu, ei olla oltu Herran edessä meidän kansakunnan puolesta. Sen takia meidän kansakunta on tässä tilassa nyt. Sen takia, että ei ole niitä ihmisiä, jotka rukoilee herätystä ja elää herätystä todeksi. Sen takia meidän kansakunta on tässä tilanteessa. Ja uskovat voi syyttää itseään siitä. Ja niin kutsutut kristityt voi syyttää itseään siitä. Me mennään seurakuntiin aina sunnuntaina ja sitten lähdetään pois. Ja tämä tilanne on jatkunut niin pitkään. Mutta yksikään meistä ei ole maailmanmuuttaja, yksikään meistä ei ole se, joka julistaa evankeliumia, yksikään meistä ei ole se, joka loistaa valoa. Me ei haluta sitä, koska meille kuuluu vaan se, että sunnuntaina kirkkoa se riittää. Mutta tiedätkö mitä? Nyt ei riitä. Nyt ei riitä. Ja me ei menty lähetyskentille. Lähetyskenttä tuli meidän luokse. Ja oikein pahemman luokan lähetyskenttä. Nyt ei enää riitä se, että sinä tai minä ollaan vaan kirkossa. Ei riitä enää. Jumala haluaa enemmän meiltä kuin pelkästään sen. Hän haluaa sen, että me oikeasti loistetaan hänen valoansa ja hänen tultansa. Kaikkea sitä, mitä hän on. Niin, että ne ihmiset vois nähdä sen, että meissä on jotain suurempaa kuin se, mikä on maailmassa. Mutta tiedätkö mitä? Mä olen itse huomannut sen, että mä olen omassa voimassa tosi heikko ja pieni. Mutta mä tiedän sen, että se on hyvä asia. Koska silloin kun mä itsessäni olen heikko ja pieni, silloin mä voin olla Jeesuksessa suuri. Ja jotenkin mä oon kokenut, tiedätkö, nyt varsinkin sellaisia aikoja, nyt viime aikoina. Mä vielä sanon tän ennen kuin rukoillaan yhdessä. Nyt viime aikoina sitä, että Jumala on jotenkin laittamalla laittanut polvilleen. Ja ei se uskovan elämä aina ole ylämäkeä. Tai sillä tavalla siunosten aikaa, ei aina. Vaan tulee niitä aikoja, jolloin Jumala laittaa polvilleen. Ja tiedätkö, mä oon kokenut sitä mun omassa elämässäni. Kaikkialta tulee hyökkäyksiä. Koko ajan. Ja mä joskus kysyn Jumalalta, että eikö ne ikinä lopu. Mutta näyttää siltä, että ne ei ikinä lopu. Ne ei ikinä lopu sen takia, koska Jumala pitää minut siinä paikassa, että mä aina vaan tarvitsen enemmän Jeesusta. Mulla on hyvin vähän on sellaisia ajanjaksoja, jolloin mä olisin kokenut, että mä olen sillä tavalla ilman ongelmia. Koska heti kun yksi ongelma lähtee, niin toinen tulee. Ja ne kaikki ongelmat on vaan sen takia, että se pitäisi mut nöyränä. Se on mulle piikki lihassa, että mä pysyisin siinä tilassa, että mä tarvitsen Jeesusta koko ajan. Ja monta kertaa tulee sellaisia tilanteita, joita ei käsitä. Ei pysty ymmärtämään, että minkä takia tuollainen ahdistus kokee koskettaa minua. Ja se tuntuu niin epäreilulta. Mutta Jumala ei anna meille sen takia niitä asioita, että mitä me oltaisiin ansaittu. Monta kertaa hän tietää paremmin. Ja tiedätkö mitä, jos sinun elämässäsi on joku asia, joka saa sinut etsimään Jumalaa enemmän, niin se on se asia, jota Jumala käyttää. Ei se ole semmoinen asia, jota me oltaisiin ansaittu, mutta Jumala käyttää sitä sen takia, että se on semmoinen asia, joka pistää meidät pieneksi. Ja tässä työssä, tiedätkö, monta kertaa on vaarana se, että mihinkä tulee vähän liian suureksi. Sen takia Jumalan on aina täytynyt pistää Miika pieneksi. Mulla on melkein joka viikko tilaisuuksia, joka viikko melkein kokouksia. Ja mä ihmettelen sitä, että miten mä oon kestänyt ja edelleenkin Jumalan armosta yksin pysynyt tiellä. Mutta tiedätkö mitä? Ilman sitä, että hän ei olisi laittanut jotain piikkiä mun lihaani, mä tiedän sen. Mä olisin unohtanut hänet ja ylipistynyt. Mutta kun mulla on koko ajan piikki lihassa. Koko ajan joku tulee joku tilanne, jossa mä tarvitsen hirvittävästi Jeesusta. Koko ajan. Ei mun elämässä ole semmoista tilannetta, että mä häntä tarvitse. Ei ole ongelmatonta päivää mulla. Mut kiitos Jumalalle siitä, että Jeesus voi ratkaista kaikki ongelmat. Ja jokaisen ongelman jälkeen, niin mä voin ylistää Jumala siitä, että kiitos Jumala, että sulla oli suunnitelma. Me katsotaan tätä elämää näin. Me nähdään vaan tämä hetki, tämä päivä. Me nähdään se, että meitä sattuu. Mutta Jumala näkee koko perspektiivi. Ja Jumala näkee sen, että nekin tilanteet, jotka sattuu meitä, niin ne vie meitä lähemmäksi Jumalaa myöskin. Ne vie meitä lähemmäksi Jumalaa myöskin. Mä olen joutunut Jumalan edessä muuttaa käsitystä Jumalasta aika monta kertaa. Ja mä en nyt sano sitä, että se käsitys, että mä olisin muuttanut koko ajan Raamatun sanaa tai ollut teologisesti koko ajan jotain mieltä. Ei, vaan mä olen muuttanut käsitystä siitä, millä tavalla Jumala toimii. Joskus mulla oli semmoinen käsitys, että Jumala antaa ihmisille vaan hyviä asioita. Että sairaus on syntiä. Se, että menee huonosti, niin se on syntiä. Se, että on köyhä, niin se on syntiä. Että ihmisen pitäisi olla koko ajan tuolla ylhäällä. Mulla oli ystäviä, jotka sanoi mulle näin. Ja mentoreita, jotka sanoi mulle näin. Ja mä jouduin semmoiseen omatekoiseen uskon pyörään, jossa mä ajattelin, että sen kautta mitä mä teen, sen kautta miten mä voitan, sen kautta kuinka vahva minä olen, niin sen kautta mä saavutan sen. Mä en saavuttanut. Ainut asia, mikä mulle tapahtui, oli se, että mä väsyin itse. Ja mun kuva Jumalasta oli ihan väärä, koska se kuva Jumalasta, joka mulla oli se, että Jumala hyväksyy mut vaan silloin, kun mä olen täydellinen, vaan silloin, kun mulla on 100-prosenttisesti uskoa, vaan silloin, kun mut pankkitili on täynnä rahaa, vaan silloin, kun mä olen täysin menestyksekäs, enkä mä ikinä pääse sille asteelle. Ja Jumalan on täytynyt madaltaa astetta, niin että mä ymmärrän, että hän on niin arvokas Jumala. Niin armosta rikas Jumala, hänen rakkautensa on niin suuri, että minä, vaikka mulla ei aina ole uskoa, ja vaikka mä en aina ole voittaja, vaikka mä monta kertaa teen virheitä, epäonnistun, niin minä saan aina tulla sisälle. Minä saan aina tulla sisälle, ja monien elämän kokemusten kautta, tiedätkö, niitä vaan tulee. Ne osoittaa meidät siitä, kun minkälainen Jumalan luonne on. Ja tiedätkö mitä, hän ei vaadi sulta enemmän kuin mitä sä todellisuudessa oot. Ja monta kertaa, tiedätkö, me uskovina, me ei oikein, mä en tiedä, että me ei oikein osata enää käsitellä niitä ihmisiä, joilla menee huonosti. Kun me eletään semmoisessa ajattelussa itse, että ihmisillä pitäisi mennä aina hirveän hyvin. Ja sitten kun me ei ole koettu niitä hetkiä, että meillä itsellä menee huonosti, niin me heti odotetaan, että tuolla toisella pitäisi mennä kaikki hyvin. Mutta kun toinen sanoo mulle, että kaikki menee ihan huonosti, elämä murjoo ja kaikki menee päin pläsiä eikä jaksaa. Niin sitten me sanotaan vaan hänelle, että kyllä sun pitää jaksaa. Ole vahvempi ja ole omista enemmän uskoa. Mene eteenpäin vaan, että kyllä sun pitää jaksaa. Purista se voima itsestäsi. Mutta ei ole voimaa itsessäkään enää. Ei ole mitään muuta voimaa kuin antautua. Tiedätkö, mä olen nähnyt sen. Ja mä olen ollut niissä tilanteissa itse. Ja mä tiedän sen, että monet ihmiset on niissä tilanteissa itse. On ihmisiä, jotka tarvitsee sitä, että heitä kuunnellaan, heistä välitetään, heitä rakastetaan, heidän puolesta rukoillaan. Meidän pastoreina, evankelistoina, sanan julistajina täytyy tulla samalle tasolle kuulijoiden kanssa, koska me ei olla yhtään sen korkeammalla. Ja jos me luullaan, että me ollaan sen korkeammalla, niin Jumala aika nopeasti tipauttaa meidät alas. Mä oon ollut semmoisessa seurakunnassa, ja mä en nyt sano tätä niin kuin kritisoidakseni sitä paikkaa. Se oli ihan hyvä seurakunta. Et siellä pastori toimi vähän typerästi, ja koko sen seurakunnan väkimäärä hävisi. Ihmiset ei enää tullut kokoukseen. Kun ne julistukset oli sitä, että sun pitää tehdä enemmän, sun pitää uskoa enemmän, sun pitää tehdä sitä, sun pitää tehdä tätä, sun pitää itsestäsi puristaa kaikki. Ja tiedätkö mitä? Mä itse olin jäsenenä tuossa seurakunnassa ja mä näin, miten yksitellen porukka lähtee pois. Ja sitten pastori ihmettelee jälkeenpäin, että minkä takia ne lähtee pois. Mä kuulin sitten jälkeenpäin, että yksi toisensa jälkeen he kertoi mulle sen. Heitä ei koskaan kuultu, heitä ei koskaan rakastettu, heidän taisteluissaan ei oltu mukana. Tämä on myöskin suuri osa evankelista ja julistajan ja paimenen työtä. Tämä on suuri osa, ei pelkästään se, että me ollaan edessä, vaan se, että mitä me tehdään siellä kentällä, mitä me tehdään siellä arkielämässä. Silloin kun lähimmäinen tarvitsee apua, niin kuunnellaanko me, rukoillaanko me? Vai mennäänkö me ohi ja ajatellaan, että no, että minkä takia sulla ei ole enemmän uskoa? Että onpa sassu juttu, että kyllä mä olen selvinnyt tähän asti. Minkä takia sä et selviä samalla lailla kuin minä? Mutta tiedätkö mitä? Me ei aina tiedetä totuutta ihmisen syvistä tuskista ja taisteluista. Ja monta kertaa siinä hetkessä kaikkein auttavin asia on se, että me ollaan ihan hiljaa. Mä olen huomannut sen itse, kun ihmiset pyytää apua. He on niin täynnä ongelmia. Ja mulla olisi heti itsellä, omassa lihassa olisi vastaus ihan kaikki ongelmiin. Mutta silti mä sanon itselleni aina, että Miika, ole hiljaa. Ja sen ihmisen täytyy purkautua. Ihmisen täytyy vuodattaa asiansa Jumalan eteen. Ja mä monta kertaa katselen sitä onnetonta tilannetta. Ja mä voin niin samaistua siihen tilanteeseen, tiedätkö, että Jumalan avulla, en omassa voimassani, Jumalan avulla niin, että multa ihan valuu kyyneleet silmästä, tiedätkö, sen takia, että mä ymmärrän, että mulla on sympatiaa sitä henkilöä kohtaan, joka on niin kovissa taisteluissa. Ja tiedätkö mitä, on niin paljon särkyneitä lampaita. Niin paljon ihmisiä, joita ei kuunnella. Niin paljon ihmisiä, jotka tarvitsis sitä, että joku tulisi ja rakastaisi. Ja sanoisi heille, että hei, kaikki on hyvin. Niin paljon ihmisiä, jotka kaipaa sitä, että sä oot vaan vierellä, sanomatta mitään. Siihen ei tarvi olla kovin suuri teologi. Tarvii vaan sen, että sä olet ihminen, niin kuin hekin. Että he voi olla vuorovaikutustasossa sinun kauttasi. Ja mulla on ollut monia mahdottomia tapauksia. Mä en niistä voi sen lähemmin puhua, mutta ne on ollut niin mahdottomia tapauksia, että ensi tapaamisen jälkeen mä oon päättänyt omassa sydämessäni, että tämä tapaaminen loppu tähän. Mutta aina vaan uudestaan ja uudestaan. Ja aina vaan samanlaiset taistelut. No pikkuhiljaa mä oon huomannut, että ne murtuminen tulee. Ja eikä siihen tarvita kuin se, että mä olen läsnä Jumalan sanan välittäjänä. Ei ole suurta yleisöä, ei ole hienoja saarroja, vaan minä ja Jeesus ja se ihminen. Ja tiedätkö, Jumala on toiminut, Jumala on murtanut. Ja nytkin tänä syksynä tapahtui sellainen asia, että mä en ikinä olisi ajatellut. Niin suuri voitto, että mä en ikinä olisi ajatellut, että olisi tapahtunut sen henkilön elämässä. Vaan sen takia, että Jumala teki sen. En mä omasta päästäni tyrkyttänyt sille sitä tietoa. Mä omassa sydämessäni rukoilin, että Herra, anna voitto tästä tilanteesta. Jeesus, sä tiedät sen. Mä vaan tarvitsin sen, että joku tulee vierelle. Joku välittää, joku kuuntelee. Mä olen sellainen uskovainen itse. Ja Jumala on tehnyt mut sellaiseksi. Että mä en voi katsoa ulkani yli sitä, että joku kärsii. Mä en vaan katsoa olkani yli sitä, että jollakin menee huonosti. Vaan mä koen sen sillä tavalla Jumalan kutsuna mennä vierelle ja auttaa. Mutta tiedätkö, mun oma sydämeni on ollut niin Jumalan koulussa tämän asian kanssa. Joskus nuorena mä ajattelin, että mä tiedän kaiken ja osaan kaiken. Mutta mitä enemmän mä Jeesusta ja Jumalaa tunnen, niin sitä mykistyneempi mä. Ei mitään enemmän mä oon saanut olla ihmisten kanssa tekemisissä, jotka kärsii, jotka on tuskissa, jotka on vaivoissa, jotka tarvitsee sitä, että joku rukoilee heidän puolesta ja on heidän kanssaan. Ja sitä epäonnistuneemmaksi mä koen itseni, sitä enemmän mä haluan auttaa ja rukoilla. Tiedätkö, mulle sydämeen on tullut halu olla vierellä ja auttaa niitä, jotka kärsivät. Ja se on myöskin sellainen yksi osa tässä myöskin maahanmuuttajaherätyksessä. Sillä tavalla, että sinä voit olla tukena niille. Ja vaan rakkaus voi murtaa. Vaan rakkaus voi murtaa.